Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ηγέη και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύχορα άνοιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Θυμάστε παιδιά, είχαμε αρχίσει να μιλούμε έχοντας υπόψη μας ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της εν Χριστώ ζωής και όπως το καθορίζουν οι πατέρες, η εν Χριστώ ζωή αρχίζει με το βάπτισμα και συνεχίζει βέβαια με τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας, με το ίδιο το μυστήριο της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία η Εκκλησία φανερώνει τον Χριστό εις τον κόσμο, σημαίνεται εν της μυστηρής, φαίνεται η Εκκλησία και μαρτυρείται μέσα από τα μυστήρια, τα οποία είναι αυτές οι παρουσίες της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κλειστό χώρο της ανθρωπότητος. Και γνωρίζουμε ότι το πρώτο μυστήριο το οποίο κανείς λαμβάνει προκειμένου να γίνει μέλος της Εκκλησίας είναι το βάπτισμα, το Άγιο Βάπτισμα. Και όλοι μας πιστεύω εδώ ελάβαμε το βάπτισμα και ευαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει κανείς, γιατί ιδίως σήμερα όπου υπάρχει μία αθεία, η οποία αθεία είναι, εμφανίζεται ας την πούμε ακόμα και μέσα στον χώρο των θρησκευτικών, ας το πούμε, ποια είναι έννοια. Μια σύγχρονη έτσι έκφρασης αθείας με θρησκευτική μορφή είναι όταν η Εκκλησία πάυσει να φαίνεται και να ενεργεί σαν ο χώρος που παρουσιάζεται, που εμφανίζεται, που δίδεται ο Χριστός σαν μυστήριο, σαν ο χώρος της εμφανίσεως του Χριστού ως μυστηρίου, και γίνεται ας πούμε μια ιδεολογία ή γίνεται ακόμα μια ηθικολογία. Όταν η πίστη στο Χριστό γίνει ιδεολογία ή γίνει ηθικολογία, τότε αυτό το πράγμα ουσιαστικά είναι μια σύγχρονη αθεία. Γιατί άθεος δεν είναι αυτός ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Η Αγία Γραφή λέει ότι αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός είναι άφρον. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού και έστε Θεός. Αυτός που λέει ότι δεν έχει Θεό, η Γραφή τον ονομάζει άφρονον άνθρωπο, δηλαδή ανόητον άνθρωπο που δεν σκέφτεται σοβαρά. Άθεος ονομάζεται ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μπορεί να λέει ότι υπάρχει Θεός, ή ακόμα ξέρετε μπορεί να πιστεύει, όχι απλώς να λέει, να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν ενεργεί ο Θεός μέσα του, απουσιάζει ο Θεός από μέσα του, δεν έχει σχέση με την ενέργεια του Θεού, είναι χωρίς Θεόν δηλαδή. Έτσι όταν εμφανίζεται η Εκκλησία ως ιδεολογία και ως φιλοσοφία, ως καρπός στοχαστικών διεργασιών νοητικών, τότε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα δεν είναι η Εκκλησία και οπωσδήποτε δεν μετέχει του Αγίου Πνεύματος, δεν μετέχει του Θεού και είναι μία αθεία. Όταν επίσης η αγιότητα, έτσι η αγιότητα των μελών της Εκκλησίας μεταβάλλεται από αγιότητα σε ηθικολογία, και αυτό είναι αθεία, γιατί η ηθικολογία είναι αποτέλεσμα της ιδεολογίας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ιδέες αποτελούν τον ηθικόν κώδικα, ξέρω εγώ, τον ηθικόν νόμο, ας πούμε. Βάσει αυτών των ιδεών απαρτίζουμε έναν ηθικόν κώδικα και ακολουθούμε τον κώδικαν αυτό. Είναι καλό βέβαια για την συγκρότηση και την οργάνωση της κοινωνίας, είναι καλό, αλλά στον χώρο της Εκκλησίας δεν κρίνονται τα πράγματα βάσει αυτών των κωδίκων, αλλά κρίνονται βάσει της ενεργίας, της δόσης ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πολλές φορές καταργεί τους εξωτερικούς νόμους, όπως λέει ο Απόστολος, δικαίω νόμος ούκειται, όχι διότι περιφρονεί τον νόμο, αλλά διότι υπερβαίνει τον νόμο. Και έτσι έχουμε μέσα στην Εκκλησία παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι εάν τους κρίνουμε βάσει του νόμου, αυτούς πλέον κλείσουμε στη φυλακή. Έτσι είπαμε και άλλες φορές ότι έχουμε ένα τάγμα Αγίων στην Εκκλησία, οι Άγιοι δια Χριστών Σαλοί, οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία βάσει των εξωτερικών νόμων, ακόμα και του νόμου της Εκκλησίας, θεωρούν το παράνομα και θεωρούν το, ξέρω εγώ, σκάνδαλα. Και αυτοί που τα έκαναν έπρεπε να διωχθούν, έπρεπε να καταδικαστούν. Όμως οι Άγιοι αυτοί μπορεί ανθρωπίνως μεν να φαίνουν το, ας πούμε, ως παράνομοι, αλλά ενώπιον του Θεού ήταν άνθρωποι δίκαιοι, ήταν άνθρωποι που επιρρεύησαν τον νόμο δια της χάρτος και του αγιασμού που είχαν μέσα τους και κινούνται σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή η αγιότητα είναι αυτή η ζώσα σχέσης με το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο κινεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί και τον κατευθύνει, και δεν είναι αυτή η απλή εξωτερική συμμόρφωση με διάφορους νόμους και κανόνες, και πολύ περισσότερο δεν εξαρτάται από την κρίση του περιβάλλοντος και του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστός ότι η βασιλεία εμεί ούκ έστιν εκ του κόσμου τούτου, σημαίνει ότι η βασιλεία του Χριστού, η εκκλησία του Χριστού, η εμπειρία του Χριστού δεν εξαρτάται ούτε συνταυτίζεται με την υπάρχουσα κατά διαστήματα, ας πούμε, ηθική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι μια καινή πραγματικότητα, είναι μια καινούργια πραγματικότητα η οποία υπερβαίνει την ανθρωπίνη κοσμική λογική. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε στην Εκκλησία παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι ήταν με φοβερές αμαρτίες γεμάτοι. Έτσι. Κι όμως, δια μιας εισήσαν στην Βασιλεία του Θεού. Και γιατί να πάμε μέσα στα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας και να μην πιάσουμε από τον πρώτο που μπήκε στον Παράδεισο. Έτσι, ένας ληστής, ένας κακούργος, ένας φωνιάς, ένας απατεώνας, ένας κλέφτης, αυτός ήταν που μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Και ενώ ένας Απόστολος μπήκε πρώτος στην κόλαση. Ο Απόστολος του Χριστού, ο μαθητής του Χριστού, αυτός που ήταν μαζί με τον Χριστό και άκουγε τον Χριστό μερανύχτα, ήταν ο πρώτος που χάθηκε αιώνια. Και εκείνος που μπήκε πρώτος στη Βασιλεία του Θεού αιώνια πλέον, ήταν ένας κακούργος, ένας παλιάνθρωπος, ένας απατεώνας, ένας κλέφτης, ένας φωνιάς. Διότι για τον Χριστό δεν κρίνονται τα πράγματα βάσει κωδίκων, αλλά κρίνονται βάσει της μετανοίας. Η μετάνοια είναι τελικά ο νόμος του Χριστού. Δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει στον κόσμο αυτόν, όχι μόνο υπό την εξωτερική της μορφή, δηλαδή την ιεραρχική δομή που υπάρχει και διηγείται, αλλά υπάρχει και σαν μια, πώς να πούμε, ένα μυστικό σώμα, ένα σώμα του Χριστού, το οποίο εντάσσεται ο άνθρωπος δια του βαπτίσματος μεν, έτσι ας πούμε εξωτερικά, αλλά περισσότερο εντάσσεται να ενεργοποιήσει όλα αυτά τα οποία του δίδει το χάρισμα του Αγίου Βαπτίσματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, αυτή η πρώτη είσοδος, γιατί οι πατέρες μας λένε ότι το βάπτισμα σημαίνει γέννηση. Όπως η γέννηση ενός ανθρώπου είναι τόσο σημαντικό, αν δεν γεννηθεί κανείς δεν υπάρχει, άρα και για να είναι κανείς χριστιανός, να είναι μέλος της Εκκλησίας, οπωσδήποτε πρέπει να βαπτιστεί. Εάν κάποιος δεν βαπτιστεί, δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, λέει το Ευαγγέλιο. Το βάπτισμα είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Γι' αυτό δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας βαπτίσματα εκτός της Εκκλησίας. Κατά την ακρίβεια των Ιερών Κανόνων, κανένα βάπτισμα δεν δέχεται η Εκκλησία έξω από το βάπτισμα το δικό της, το ορθόδοξο βάπτισμα. Κατά οικονομία ενίοτε η Εκκλησία αποδέχεται μερικά βαπτίσματα άλλων ετεροδόξων. Αλλά κατά την ακρίβεια όμως είναι γεγονός ότι το βάπτισμα είναι απολύτως ένα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το ένα βάπτισμα το οποίο μας εντάσσει μέσα στην Εκκλησία. Διότι πώς μπορούν να έχουν βαπτίσματα άλλοι άνθρωποι, άλλες ετερόδοξοι άνθρωποι, τη στιγμή που το βάπτισμα εισάγει στην Εκκλησία. Εάν παραδείγματος χάρη πούμε ότι οι αιρετικοί έχουν βάπτισμα, έτσι, τότε σε ποια εκκλησία εισάγονται με το βάπτισμά τους, σε ποια εκκλησία γεννώνται, ποια εκκλησία είναι μέλη άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σε μια αιρετική, ας πούμε, συναγωγή, να μην την ονομάσουμε εκκλησία. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, θυμάστε παιδιά, ότι έδωσε εντολή στους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη και να κάνουν μαθητές στον κόσμο, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν η εντολή που έδωσε ο Χριστός μετά την Ανάσταση στους μαθητές του. Έδωσε μία εντολή στην Εκκλησία, στους Αποστόλους και για τον Αποστόλο όλους, να κάνουν τον κόσμο μαθητές του Χριστού, βαπτίζοντας τους πρώτα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και μετά διδάσκοντας όλους αυτούς να τηρούν όλα όσα λέει ο Χριστός. Δηλαδή έχουμε εδώ πλέον δύο πράγματα. Το ένα είναι το βάπτισμα και το άλλο είναι η τήρηση όλων όσων είπε ο Χριστός. Δεν γίνεται το ένα να ανεξαρτητοποιηθεί από το άλλο. Δηλαδή κάποιος που τηρεί όσα λέει ο Χριστός όμως δεν βαπτίζεται, δεν είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος ή στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, για αυτόν τον άνθρωπο αυτό το πράγμα δεν σημαίνει τίποτα από πλευράς Εκκλησίας. Μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Κάποιος δηλαδή ο οποίος μπορεί να πει ότι κοίταξε, εγώ ας πούμε, τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θα το κάνω. Λέει το Ευαγγέλιο να κάνουμε ελεημοσύνες, να προσευχόμαστε, να τηρούμε, ξέρω εγώ, τις 10 εντολές. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θα το κάνω. Πλην όμως δεν θέλω να βαφτιστώ. Δεν θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, χριστιανός ορθόδοξος. Αλλά τηρεί όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο. Άρα αυτός ο άνθρωπος σημαίνει κάτι γι' αυτόν? Όχι, τίποτα απολύτως. Από πλευράς Εκκλησίας γίνεται ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Αλλά όχι ένας άνθρωπος τέκνο της Εκκλησίας με τη δυνατότητα της θεώσεως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όπως επίσης δεν σημαίνει τίποτα εάν κάποιος βαπτιστεί ή στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως βαπτιστήκαμε όλοι μας, και εν συνεχεία δεν τηρεί όλα όσα λέει ο Χριστός. Και αυτός είναι μεν μέλος της Εκκλησίας, αλλά είναι νεκρόν μέλος της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι μπαίνοντας στην Εκκλησία δια του Αγίου Βαπτίσματος, παραμένει σε εμάς πλέον να ενεργοποιήσουμε όλα όσα μας έδωσε ο Θεός με το μυστήριο αυτό, το πρωταρχικό, το ουσιαστικό μυστήριο της Εκκλησίας που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Η Εκκλησία από την αρχή είχε απαραίτητον όρον και κανόνα το να βαπτίζει όλους όσους ήθελαν να γίνουν μέλη της. Ξέρουμε ότι οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, έδιναν μεγάλη σημασία και πολύ σοβαρότητα στο βάπτισμα. Έχουμε έναν κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου που μιλάει έτσι για να δούμε ποια ήταν η πράξη της Εκκλησίας και στον πρώτο καιρό πώς βάπτιζε η Εκκλησία τους χριστιανούς. Και λέει λοιπόν αυτός ο κανόνας: αυτούς που θέλουν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας είναι, έτσι για να ξέρετε, ναι, λέει λοιπόν, κατά την πρώτη ημέρα ποιούμεν αυτούς χριστιανούς, τη δε Δευτέρα κατηχουμένους, τη τρίτη εξορκίζομεν αυτούς μετά το εμφυσαν τρίτον εις το πρόσωπο και στα όντα, και ούτω κατηχούμεν αυτούς και ποιούμεν χρονίζειν στην Εκκλησία και ακροάστε των γραφών και τότε αυτούς βαπτίζομαι. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κανόνας, γιατί μας δείχνει την πράξη της Εκκλησίας και μας δείχνει ουσιαστικά τι είναι αυτό το οποίο έδινε σημασία η Εκκλησία και τι είναι αυτό το οποίο αφορά και μας σήμερα. Την πρώτη μέρα λοιπόν, λέει, όταν κάποιος ήθελε να γίνει χριστιανός, επήγαινε στον επίσκοπο, έλεγε ότι ήθελε να γίνει χριστιανός, του διέβαζε μια ειδική ευχή ο επίσκοπος και έτσι έγινε το χριστιανός. Την πρώτη μέρα ποιούμε αυτούς χριστιανούς. Δηλαδή ονομάζει χριστιανό αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει να γίνει χριστιανός, να γίνει οπαδός του Χριστού, να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Τη δεύτερη ημέρα τους έκαναν κατηχουμένους. Τους διέβαζαν μερικές ευχές, δεύτερες ευχές, και εγγράφεται το όνομα του σε ειδικούς καταλόγους για να μπορεί αυτός ο άνθρωπος πλέον να ακολουθεί και να παρακολουθεί την διδασκαλία της Εκκλησίας. Την τρίτη ημέρα τους εξόρκιζαν, λέει εδώ, εξορκίζομεν αυτούς μετά το εμφυσαν τρίτον εις το πρόσωπον και στα ότα, και ούτω κατηχούμεν αυτούς. Σε αυτό το σημείο ήθελα να επιμένω λίγο, παιδιά. Εάν έχετε παρακολουθήσει βάπτιση σήμερα, που δυστυχώς έχει κακοποιηθεί βανάφσως στις μέρες μας, παιδιά, έλατε μέσα. Στέλιο, σπρώξε όλους να μπουν μέσα. Τι θα κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Ανάγκασον αυτούς τις ευθύνες στον οίκο μου, λέει ο Χριστός. Να σας αναγκάσω με το ζόρι, αφού πήρε όλοι έξω, ρε παιδιά. Και αφού έξω πιο πολύ από μέσα. Ελάτε μέσα. Γιώργο, άντε Γιώργο, εσύ που είσαι δυνατός. Πρόξε τους. Ελάτε. Και εσύ βρεβεί και έξω. Λοιπόν, εντάξει. Και από την πίσω από αυτά, παιδιά, ελάτε πιο μέσα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πριν τη βάπτιση υπάρχει μια ειδική ακολουθία. Έλα Γιώργο Πάν. Υπάρχει μια ειδική ακολουθία που λέγεται κατήχησης. Αυτή βέβαια όπως έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τον πρώτο καιρό, αλλά σήμερα έγιναν όλα έτσι συνεπτυγμένα. Η κατήχηση λοιπόν, όπως λέει εδώ ο κανόνας, αρχίζει αφού πρώτα διαβαστεί μια ευχή, αφού πρώτα μάλλον σας πω τι λέει εδώ η ακολουθία. Λέει ότι παίρνουμε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να γίνει χριστιανός και το εμφυσά ο ιερεύς, του φυσά δηλαδή, θα σας πω γιατί σημαίνει αυτό, εις το πρόσωπο και σφραγίζει μετά τη χειρός αυτό το μέτωπο το στήθος εκ τρίτου λέγον εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν έρθει κάποιος να γίνει χριστιανός και δεν έχει ακόμα βαπτιστεί, δεν είναι βαπτισμένος, είναι κατηχούμενος, τον παίρνει ο ιερέας, του σφραγίζει το πρόσωπο του με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού τρεις φορές και το στήθος και του φυσά. Του φυσά, όπως φυσούμε οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα τι είναι? Δεν του φυσά για να πάρει αέρα, έτσι. Ούτε του κάνει, ξέρω εγώ, τεχνητή αναπνοή. Αλλά τι μας θυμίζει, παιδιά, αυτό το εμφύσιμα? Μας θυμίζει τη δημιουργία, έτσι. Θυμάστε ότι ο Θεός, όταν έπλασε τον πύληνον Ανδριάντα από το χώμα, τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, τον εμφύσισε και του έδωσε πνεύμα ζωής. Λοιπόν, αυτό είναι το εμφύσιμα του ιερέως, το οποίο δεν είναι του ιερός, είναι του μυστήριου του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς, δεν συμβολίζει, αλλά είναι πραγματικότητα ότι δίδει στον άνθρωπο μία δύναμη πνευματική, ένα γεγονός. Το εμφύσιμα αυτό είναι το εμφύσιμα του Θεού, το οποίο δίνει στον άνθρωπο ένα γεγονός. Και τι του λέει? Το σφραγίζει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μετά βάζει το χέρι στο κεφάλι του, αυτού που είναι εκεί, και λέει μια ευχή ο ιερέας, η οποία λέει έτσι συντόμως, να σας πω ότι λέει ότι στο όνομά σου, επί το ονόματι σου Κύριε ο Θεός αληθείας και του μονογενού σου και του Αγίου Πνεύματος, βάζω το χέρι μου στην κεφαλή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος κατέφυγε εις το όνομα σου το Άγιο και υπό την σκέπη των πτερήγων σου, και προσεύχεται ο ιερέας να εκδιώξει ο Θεός από τον άνθρωπο αυτόν την παλαιά πλάνη και να το γεμίσει με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη, με την αίσθηση της Αγίας Τριάδος, να γράψει το όνομά του στην βίβλο της ζωής, να τον κάνει πρόβατον της πείμνης του Χριστού, να τον κάνει μέλος της Εκκλησίας του και λεπτομερώς δίδει όλα αυτά τα χαρίσματα. Δηλαδή είναι αυτό το πρώτο, το οποίο γίνεται στην πρώτη Εκκλησία, το οποίο γίνεται δεκτός ο άνθρωπος που ερχόταν να γίνει χριστιανός. Και συνεχεία προχωρούμε στους εξορκισμούς ή στους αφορκισμούς, όπως λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Είναι έναν γεγονός φοβερόν, το οποίο βέβαια όταν ακούτε εσείς ίσως εξορκισμούς, μπορεί να έχετε στο νου σας αυτό το έργο το οποίο παίζει το κάποτε. Το είχα δει και εγώ όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Έτσι, δεν ξέρω, νομίζω κυκλοφορεί κατά διαστήματα αυτό. Για έναν εξορκιστή, ναι, δεν το έχετε δει. Λοιπόν, μιλάει, είναι ένα φράγκικο έργο βέβαια, δεν είναι ορθόδοξο αυτό το πράγμα. Νομίζω δείχνει ένα παπά μέσα σε ένα πύργο, ξέρω εγώ, που μαλώνει με ένα σαντανά, κάτι τέτοιο. Κρατάει ένα σταυρό και τον κυνηγά από πίσω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Όχι. Ένα δράκουλα δεν είναι. Ο δράκουλας εκείνος τι είναι, φάνταστε.
Ένας άντρας που έχει. Δηλαδή ο δράκουλας που πάνε στο σκόρδο να σπίσει το σταυρό. Και μου φορεί το σκόρδο να σπίσει το κουράκι στο πύργο.
Σκόρδο. Δεν το θυμούμε το σκόρδο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι. Βέβαια αυτές οι αντιλήψεις περί σατανά και περί δαιμόνων και περί εξορκιστών με σκόρδα και με κρεμμύδια δεν είναι ασφαλώς ορθόδοξες, παιδιά.